Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie hospisą, o tiksliau apie savanorystę tokioje vietoje, kur ne kiekvienam apskritai užtenka drąsos ir stiprybės peržengti slenkstį. Ko mokomi savanoriai, kurie ruošiami bendradarbiauti su mirštančiais ligoniais, bei apie paskutinius jų norus, šiandien laidoje kalbėsime su palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso darbuotoja Aneta Gurnevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Aš asmeniškai apie hospisą pirmą kartą išgirdau per popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje. Spaudoje buvo rašoma, kad nors oficialioje programoje ir nebuvo numatytas jo vizitas, bet jis išlipo, staptelėjo, pakalbėjo su mirštančiais ligoniais, jos palaimino. Kas apskritai yra tas hospisas ir kaip jį žmonės patenka?
Tai hospisas yra paliatyvios pagalbos įstaiga ir mūsų hospisas, palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospisas, tarnauja pagrinde onkologinė liga sergantiems asmenims, tiems, kuriems vieną dieną gydytojai pasako, deja, mūsų galimybės išseko, jau negalim taikyti tau aktyvaus gydymo ir iš esmės mes tave išrašom ir taip išeitų, kad žmogus turi sulaukti tiesiog iškeliavimo momento, nes būtent čia hospisų pačios idėjos įkūrėja Cecily Sanders, kai jos vyrui, jos kolegos medikai pasakė, kad mes jau padarėm viską ir daugiau nieko negalim dėl jo padaryti, tai jinai net taip šiek tiek galima būtų sakyti pasipiktino ir sako, tai ką, jis turi kiekvieną dieną dabar mirt, laukti mirties momentų, sako, ne, jis turi gyvent ir turėti tą gyvenimo pilnatvę su visom gyvenimo spalvom ir su tais momentais, kai yra džiaugsmas, kai yra pildomi norai, kai tu tiesiog supranti, kad tu gyveni netgi ir sirgdamas sunkia ir rimta liga. Ir būtent jinai įkūrė pirmą iš šio laikišką hospisą ir suformavo tris pagrindinės tokias taisyklės, kad hospisa visa pagalba tiek ligonių, tiek jo šeimai yra teikiama neatlygintinai, visada yra gerbiama paciento laisvė, jo valia, apsisprendimas, padedam tiek, kiek ligonis mūsų prisileidžia, kiek jisai leidžia kažką padaryti, jeigu ligonis kažko nenori, tai visada gerbiame ir nėra jokių skirstimų pagal, nežinau, tautybę, politinės pažiūras, tikėjimą ar dar kažką. Svarbus yra ligonis, tas konkretus žmogus ir pagalba jam. Tai būtent šiomis tokiomis trimis pagrindinėmis taisyklėmis ir mūsų palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospisas Vilniuje irgi vadovaujasi ir esame pirmasis ir kol kas vienintelis hospisas turintis dvi pagalbos formas, tai yra 14 lovų hospiso stacionare Rasų gatvėje 4 Vilniuje ir taip pat dvi namų hospiso komandos, kai mūsų darbuotojai ir gydytojai, slaugytojos, socialinis darbuotojas, jeigu reikia ir psichologas, važiuoja pas ligonius į namus ir teikia profesionalią pagalbą ir iš tiesų hospisas tai visų pirma yra namai, apie tai byloja ir mūsų logo, nes mūsų logo yra sukurtas pagal Lietuvos trispalvę, tai vat yra spalvos geltona, žalia, raudona ir į širdį įrašyti namai. Tai būtent tai, ką suteikiame tiek ligoniui, tiek jo šeimai, tą namų saugumą, namų šilumą, namų aplinką, rūpestį ir meilę ir kiekvienam po lygiai, neskirstant nieko, nes kaip sakiau, tas, kad visi yra lygus ir nesvarbu, ar tai žmogus tikintis ar netikintis, prieinam prie kiekvieno ir padedam ir būtent tas popiežiaus vizitas ir tas sustojimas, pasilinkimas prie sergančių žmonių, tai tikrai ir visai mūsų hospiso bendruomenė, o ypatingai ligoniams tai buvo tiesiog neapsakomas didžiulis įvykis ir jie jautėsi svarbus, jautėsi centre ir tas būtent popiežiaus dėmesys, kad net ir sergantis asmenys irgi visi yra svarbus ir jie neturi būti kažkur liga ar skausmas marginalizuoja, bet tai vis tik tais buvo irgi toks parodymas, kad tai irgi yra mūsų gyvenimo dalis ir kad kiekvienas iš mūsų pagal savo galimybes gali pasilenkti prie to žmogaus, kuriam reikia šiai dienai mūsų pagalbos ir kuriam mes galim padėti pagal savo sugebėjimus, galimybes.
Tai jūs minėjot, kad iš tikrųjų labai mažai tų vietų, 14 tik tai lovo, kaip atsirenkat, nes įsivaizduoju, kad norinčiai patekti į tokią vietą, kur na, tu tikrai esi namuose, tu esi saugus, tu gauni psichologinę pagalbą, kaip jūs atsirenkat to žmonės?
Pagrinde nulėmė irgi ligonio būklė, nes bendradarbiavome ir su onkologiniu institutu, ir pačios šeimos irgi kreipėsi dėl pagalbos ir gydytojai irgi, kurie skambinasi dėl tam tikrų ligonių irgi ir klausė, ar turime vietą. Šiaip pagrindę ligonio būklė viską lemia, bet kaip sakiau, tos dvi formos viena kita papildo. Jeigu negalime stacionare padėti, o ligonis dar gali pabūti namuose, tai bent jau tai pirmai pradžiai yra mūsų namų hospiso pagalba ir yra tas testinumas, kad pakankamai dažnai irgi pradedame nuo namų hospiso, bet kai jau būklė pablogėja ir ta reikalinga yra pagalba 24 valandas per parą, ligonis yra atkeliamas pas mus į stacionarą ir yra iki pat galo būtent irgi mūsų globojamas ir prižiūrimas laugomas su stomelė, rūpesčiu ir šiluma, kurios tikrai kiekvienam reikia.
Aš girdėjau tokią istoriją, nežinau, patvirtinkit, ar tai gandas, ar iš tikrųjų tai buvo, kad buvo pasakojama, kad na, ten jūs taip apgaubėt tą ligonį šilumą, kad vienas žmogus net pradėjo sveikti pas jūs būdamas, ar tikrai taip ir buvo?
Tikrai taip buvo, turėjome kelias tokias istorijas, kelias situacijas, kai tikrai tai galėtume pavadinti stebuklu. Nes iš medicininės pusės gydytojai sakė, kad tai bus nuo maksimaliai 3 mėnesiai gyvenimo, o tie žmonės savo tokio kovingumo ir mūsų rūpesčio dėka laimėjo kelis metus gyvenimo arba 1,5 metų gyvenimo, nes turėjome moterį, kuri atvežta buvo visiškai suparalyžiuota irgi dėl onkologinės ligos ir nu, pakankamai greit ta liga irgi progresavo ir vystėsi ir pati negalėjo padaryti nieko. Ir sako, nu, kai mane atvežė į hospisą, tai tiesiog mačiau gražiai sutvarkytą kiemą, kuriame žydėjo gėlės ir pagalvojau, tai kur čia mane atvežė, gal čia kavinė kažkokia, kas čia vyksta, nesupratau. Tik sako, jau atsidūrusi hospiso palatoje, jau supratau, kad esu medicininė įstaigoje, kad va čia esu hospise. Ir būtent tas jos toks noras ir kovingumas leido jai po, ir manau, ta tikrai gera priežiūra, ir kai žmogus jaučiasi svarbus ir reikalingas, ir kad jisai yra su išpildytais norais, su tuo, kad moteris visą laiką buvo elegantiška ir graži ir galėjo turėti ir manikiūrą, ir pedikiūrą, ir šukuoseną, ir viską, ko norėjo, kad tikrai būtų gražiai ir jaustusi saugiai ir gerai ir po kelių mėnesių galėjo išeiti jau savom kojom namo ir funkcionuot na, ir liga kažkuriam laikui sustojo, jinai galėjo tos 1,5 metų, kurios laimėjo dar sėkmingai ir laimingai gyventi ir kaip sakė, kad galbūt liga buvo duota man kaip tam tikras stopas, nes gyvenime labai skubėjau, svarbus buvo darbas, karjera, užimamos pareigos, o per tai atšalo santykiai su artimai su broliu, su šeima ir sako, ta liga man leido atstatyti tuos santykius, grįžti į tą normalumą, pavadinkim taip, ir bendrauti, ir iš naujo atsigauti. Deja, sakau, na, liga sugrįžo ir po 1,5 metų ta moteris grįžo pas mus vėl kaip mūsų ligonė ir jau buvo iki pat galo ir iškeliavo pas mus į hospisą, taip kad iš hospiso tiksliau iškeliavo į amžinybę. Tai tiesiog va, tos tokios situacijos, kai tas rūpestis, dėmesys, statų žmogų ant kojo, galėčiau ir taip įvardinti. Tai tas tikrai pasijūtimas, kad aš nesu kažkur pamestas, numestas dėl to, kad sergu, o esu vis dar svarbus ir kažką galiu, tai tikrai ligoniam yra labai labai svarbu.
Labai norėčiau paliesti dar vieną temą savanorystę, nes žinau, kad šitam hospisui vadovauja sesuo vienuolė, ar ne, ir yra nemažai savanorių, ar ne? Ar kiekvienas gali būti savanoriu? Na, teoriškai tikriausiai gali, bet psichologiškai ar turit istorijų, kaip ten ruošiami tie savanoriai, ko jie mokomi, nes tikriausiai, na, kiekvienam aktualu kažkada arba teks, arba tenka bendrauti su mirštančiais, tai kaip jūs mokot?
Tai tikrai didžiulė pagalba mūsų hospiso misijoje yra savanoriai, jų turime virš 100, ne per seniausiai turėjom irgi savanorių mokymus ir džiaugiamas, kad susirinko pakankamai gausus būris ir kiekvienas savanoris, asmuo, kuris nori savanoriauti pas mūsų hospise, tai pradžioje išsipildo anketą, tada turi pokalbį susitikimą su savanoriu koordinatore ir susirinkus didesniai žmonių grupiai yra pravedami mokymai, kur savanoriai yra paruošiami, tai yra ir bendravimas ir su psichologu, tam tikrų situacijų modeliavimas, kaip pasielgti, kaip prieiti prie ligonio, ką daryti, ko nedaryti, taip pat su lektoriais ir iš medicininės pusės, kad savanoriai irgi žinotų, kaip teisingai paversti, ar kaip padėti, kaip tiesiog būti irgi prie ligonio. Tai mokymų metu jie ne tik susipažįsta su pačia hospiso misija, bet ir gauna tų tokių praktinių įgūdžių ir kiekvienas, jeigu būtent nori į tą medicininę savanorystės rūšį eiti, tai tiesiog turi irgi laiko apmastyti ir ta prasme, po kurio laiko duoti tą atsakymą, kad ar tikrai apsisprendžia, ar tikrai nori, nes yra tos kelios savanorystės rūšys, taip tos tokios dvi pagrindinės kategorijos, tai galima būtų pavadinti medicininė ir nemedicininė savanorystė. Tai medicininė, tai būtent tas yra buvimas prie ligonio, pagirdimas, žiūrėjimas televizoriaus kartu, laiko leidimas kartu, kavos gėrimas kartu su ligoniu, ar kartais būna, kad ligonis paprašo, ai labai norėčiau, pavyzdžiui, karšto šokolado, arba norėčiau šokoladinio pirago. Ir savanoris irgi ateina su to piragu ir išpildo tą tokį mažą troškimą ir leidžia kartu tą laiką, geria tą kavą, valgo tą piragą ir džiaugiasi to buvimu ir kartu gali pasišnekučiuoti. O nemedicininė savanorystė tai yra pagalbinė tokia labiau nudirbti kažkokius švaros darbus ar padėti prižiūrėti kiemą ar kažkokius smulkius darbus virtuviai nudirbti arba taip pat yra akcijinė, taip vadinama, tai pagalba įvairių renginių ir hospiso misijos viešinimas. Tai tiesiog vat, tie žmonės, kurie irgi pasirinka medicininę savanorystę, tai manau, kiekvienas labai sąmoningai ir turi tą atvirą širdį ir džiaugiamas būtent pagausėjusiu mūsų savanorių būriu, kad yra tos rankos ir atviros širdys, kurios nori pasilenkti prie ligonio, nori jam tarnauti, nori skirti savo laiką būtent tokiai misijai. Tai tiesiog visi yra paruošiami ir yra tas laikas apgalvojimo ir žmogus tikrai nori ir kiekvienas, kaip sakiau, yra atviras laukas pasirinkti tą sritį, kurioje jaustųsi geriausiai ir galėtų tarnauti, galėtų padėti, tai tikrai esam atviri ir laukiam naujų savanorių irgi, kurie norėtų dalinti savo laiku, savo širdim ir tarnauti mūsų hospiso pacientams.
Kokie jūsų būtų patarimai, na ko jūs mokot ar ne, ką reikėtų žinoti bendraujant su mirštančiais? Ko galbūt nedaryti, nesakyti?
Visą laiką būti atviram ir leisti, kad tai ligonis, kad ligonis mums nurodytų tas gairias, kurią kryptį mes turėtume eiti. Tai yra, kaip ir sakiau, taisėjasi irgi su tuo pacientų laisvės ir apsisprendimo gerbimu. Ne tai, kad aš atėjau toks na, geras ir gražus, sakykime, na, vedinas to noro padėti, bet irgi ir mokėti išklausyti. Žinoma, kiekvienas ligonis tai yra skirtingas, tai vat reikia mokėti irgi surasti bendrą kalbą, užmegsta ryšį. Ne kiekvienas pavyzdžiui, nori irgi prisileisti, gal būna tokių irgi situacijų, irgi reikia gerbti, o ne taip, kad na, nusivilt tuo, nes nu, tai yra irgi iš esmės normalus procesas ir kaip sakiau, kad labai svarbi mokymo dalis yra tų tam tikrų situacijų modeliavimas, kur irgi dalyvauja ir psichologas ir tos situacijos yra aptariamos ir tada jau na, žmonės žino, kaip tam tikrose situacijose sudėtingose, kad pavyzdžiui, ligonis maištauja, nieko nenori ir kaip čia tam savanoriu atėjus dabar, kaip pasielgti, kaip tą situaciją išspręst, tai manau, kad tai tikrai yra toks pakankamai geras pasiruošimas, kai jie savo irgi apmasto, aha, tai jeigu taip, tai reiktų gal pasielgti taip ar taip, ar tiesiog pabūti, patylėti, išklausyti, jeigu, vat, pavyzdžiui, ligonis ten nori, na, pasiskūst, kad čia viskas blogai ar kažką tą dieną, tai tiesiog išklausyti jį ir visą laiką gerbti irgi tą ligonio valia tą jo norą ir leisti jam nurodyti tą kryptį, kurią mes turėtume judėti.
Žinau, kad jūs turit gražią tradiciją, tai yra paskutinis mirštančiojo noras, ar ne? Ar galit praskleisti tą norų sąrašą, na, ko žmonės, kurie žino, kad jau jiems liko labai neilgai gyventi, ko jie nori?
Tai tikrai tie ligonių norai, troškimai būna labai įvairūs, nu tokių paprastų, kaip paprašo, pavyzdžiui, reikės juodos duonos su tikrų kaimiškų sviestų, ne pirktinių iš parduotuvės, bet tikrų kaimiškų sviestų, nes tikrai vat, turėjo tą tokį norą būtent pajusti vėl tą skonį, to tokį derinio juodos duonos su kaimiškų sviestų, arba paprašo bulvinių blynų, iki tokių norų, kurie reikalauja ir atitinkamo pasiruošimo ir tokių paprastų turime irgi dalykų, kaip sakiau, kad tai yra namai, kad ligonis, kuris labai ilgėjosi savo šuns haskio, buvo sudaryta ta galimybė, kad tėvai atvežė tą šunį ir jaunas vaikinas, mūsų pacientas, galėjo tą savo šunį paglostyti, prisiliesti prie jo, apsikabinti ir džiaugtis tuo momentu, kad tas ligonis, kad tas šuo gali dar tą ligonį aplankyti. Arba turėjom irgi pacientą, kuris labai mėgo darže ūkininkauti, kažką pasisodinti, kažką užsiauginti. Na ir taip sako, nu tai vat toks buvo mano tas kaip ir hobis ten vat ūkininkaut, kažką darže užsiauginti. Sakom, tai gerai, tai be problemų, mes suorganizuosime, tau pasisodinsi pomidorus. Ar tinka toks variantas? Taip, sako, tai gal dar ir krapų, ir salotų. Ir suorganizuosime organizavome irgi ir žemės, ir pasisodino savo ir krapų, ir salotų, ir pasisodino pomidorus. Ir kas buvo įdomiausia, kad ne tik, kad pomidoras užaugo, bet ir atnešė vaisių, tokių mažų vyšninių pomidoriukų. Tai tikrai reikia matyti tą džiaugsmą, kad jisai gali ateina kažkas į svečius, arba ateina aplankyti, ar ateina personalas. Ir sako, va, aš dabar galiu savo pomidoriukais pavaišinti, va, dar vienas sunoko. Ir tas va toks, nu, džiaugsmas paprastuose dalykuose, arba turėjom ligonį, kuris jau, nu, pakankamai jauną vyrą, kuris dėl ligos jau negalėjo pats judėti, buvo prikaustytas prie lovos. Ir taip, kaip tik jau buvo toks gražus pavasaris, kai jau nebuvo sniego ir jau grįžo paukščiai pas mus. Ir jis sako, taip norėčiau dar kartą pasižiūrėti į paukščius, pamatyti tuos paukščius, išgirsti jų čiulbėjimą, vat tą tokį bundantį gražų pavasarį. Tai tiesiog kartu su savanoriais, tas noras buvo jo išpildytas, nes kartu su savanoriais, su visa lova, išvežėm jį į kiemą, į lauką ir jisai galėjo žiūrėti, džiaugtis ir vardino paukščius, šio toks, paukščio pavadinimas ir tikrai nu, tas didžiulis džiaugsmas ir tos spindinčios akis. Tai, na, tikrai yra ir džiaugsmas ir mums, kad mes galime prie to prisiliesti ir išpildyti tą norą. Ir tas, nu, tikrai didžiulis džiaugsmas ligonio akise, kuri matai, net nereikia žodžių, bet matai, kad spindi tos akis. Ir yra tas džiugesis, kad, wow, mano svajonė arba mano tas toks mažytis troškimas išsipildė. Tai tikrai toks, na, didžiulis džiaugsmas yra.
Ar šitas svajonės gali išpildyti tik tie žmonės, na, kurie jau atrinkti būti savanoriais, arba galbūt, na, tai yra kažkas panašaus, kaip akcija yra tokia, ypač prieš kalėdas, jinai paleidžiama, tai yra vaikų svajonės, kai tu gali paimti vaiko svajonę ir išpildyti, ar ne? Ar šiuo atveju irgi bet kas gali ateiti šalies pasakyti, aš noriu pažiūrėti paskutinį mirštančiojo norą ir paimti vieną iš tų norų išpildyti. Ar jūs įsileidžiate tokius žmonės, ar vis dėlto ne?
Labiau mes stengiamos hospiso ribom, kad ribose, kad mūsų komanda, tai tiek darbuotojai, tiek savanoriai, bet kartais, pavyzdžiui, yra tokių situacijų, kai reikėtų kaip prie tos pagalbos iš šalies, nes, pavyzdžiui, turėjom jauną 16 metų mergaitę, kuri norėjo pasivažinėti tokių limuzinų, kaip važinėja jauna vėdžiai vestuvių dieną. Papuoštų gėlėmis, su muzika, su popkornu. Ir tiesiog irgi buvo tada atsirado žmonės, kurie sako, taip, mes norėtume prisidėti prie tos svajonės išsipildymo, mes galėtume finansuoti to limuzino, finansuoti limuzino nuomą. Tai tiesiog net nežinau, kaip iš kur negalėčiau net atsakyti, žmonės atsirado, bet yra tų žmonių, kurie atveria savo širdis ir sako, kad na, norėčiau kažkaip vienaip ar kitaip prisidėti prie tos svajonės, arba turėjom irgi tokią situaciją, kai jauna mergina norėjo pasiplaukioti ir nuvažiavo į traukus, ir mūsų sesuo direktorė, ir medicinos personalas, ir kai ir pasiplaukiojo tokia jachta trakuose, ir tas jau kapitonas, na, žinojo, kad tai yra serganti mergina, kurie galbūt nuo jau liko šioje žemėje pakankamai nedaug laiko. Na, ir po pasiplaukiojimo jau norėjom atsiskaityti su juo, o jisai sako, ne, čia man buvo gyvenimo pamoka, aš tikrai suvokiau prisilietęs irgi pamatęs tą merginą, koks gyvenimas yra trapus ir sako, ne, aš neimsiu jokio atlygio, čia aš turėčiau jums kažkaip, na, padėkoti, atsidėkoti už tą tokią gyvenimo pamoką, kurią aš gavau. Ir tada irgi buvo plaukimo metu toks simbolinis momentas, kai vienu metu kapitonas perdavė tos jachtos tą vairą į tos trapios sergančios merginos rankas. Ir kaip ir tada, na, jinai irgi pasijuto labai labai ir laiminga dėl to, ir vat tos toks patikėjimas į trapaus žmogaus rankas visų iš esmės gyvybės ir saugumą. Tai irgi toks buvo simbolinis momentas ir tikrai tokia, na, gyvenimo patirtis ir mokykla, ir kaip sakė tas kapitonas, tikrai čia gavau tokią didžiulę gyvenimo pamoką, taip prisilietęs ir prie ligos, ir ypač dar jauno žmogaus, tai tiesiog sako, tikrai aš čia dabar žinau, kad gyvenime kas yra svarbu, ir tiesiog sako, Būsiu geresnė savo gyvenime. Mhm.
Jūs minėjot, kad šitos tos paslaugos, kurias gauna ligoniai, yra nemokamos. Kaip jūs išsilaikot iš aukų surinktų?
Taip, mūsų hospisas irgi turi sutartį su ligonių kasa, kuri padengia apie 40% mūsų mėnesinių veiklos išlaidų, o 60% kiekvienam mėnesiui tai turime surinkti patys, tai yra ar labdaros koncertai, ir kažkokie renginiai, ir tai yra tas nuolatinis beldimasis į žmonių širdis, į žmonių protus, kad jie pasidalintų irgi ir dalintųsi tuo, kad turi, tai materialiai, nes kažkokios gerybės, ar kažkam užaugo daug bulvių ar morkų, kuriom gali pasidalinti.
Tai žmonės gali tiesiog pasibelsti su jumis su morkų dėžė ir sakyti, štai jums morkos.
Taip, tikrai taip, nes turim vietoj savo virtuvę ir kurioje gaminam irgi maistą, tai įvairios gali būti tos paramos formos, ir taip pat laukiam savo norių, kurie norėtų dalintis savo laiku ir savo širdim ir savo rankom ir prisidėti irgi prie hospiso misijos, prie ligonių gerovės, kad jų ta kiekviena diena būtų pilna vilties, meilės ir tai, kad ligonis visada jaustųsi, kad jis yra centre ir nėra kažkur nustumtas, pamirštas, o vis dar gyvena ir turi tą gyvenimo pilnatvę iki pabaigos.
Kadangi laida visiškai į pabaigą, labai trumpai, jūs žinau, kad dirbate hospise nuo pat įkūrimo 2013 metų, ar ne? Ar pati kažkaip pasikeitė tarp santykis, požiūris į mirštantį žmogų? Pasikeitė jūsų požiūris?
Tikrai taip, manau, kad hospisas pats yra tokia didžiulė gyvenimo mokykla kiekvienam iš mūsų. Pradedi kitaip vertinti laiką, supranti galbūt, kad kažkam reikėtų jis skirti prasmingiau, gal kad kartais mes tą laiką išvaistom, ar ten, nežinau, per daug naršydami socialiniuose tinkluose ar dar kažkur, o galim jį prasmingesnį padaryti. Ir tiesiog turėjau dar pirmaisiais darbo metais tokią pakankamai gerą pamoką, nes pakilau į antrą aukštą, kur yra jau ligonių palatos, pakabins skelbimo, ir vienoje iš palatų ligoniai žiūrėjo televizorių ir ten buvo tokia frazė, kažkoks ginčas ten įvyko filme ir sako, pakalbėsime apie tai rytoj. Ir ligonis taip atsiduso ir sako, o man rytojos gali ir nebūti. Tai vat, tai buvo tokie veriantys žodžiai, kai supranti, kad iš tiesų tas laikas yra trapus ir kiekvienas iš mūsų, nežinom, ar tas rytojus mums ateis, ir būti būtent čia ir dabar ir padaryti tai, ką mes galime geriausiai. Tai vat ta tokia gyvenimo pamoka, kai kitaip pervirtini tam tikrus dalykus ir supranti, kad na, reikia būti čia ir dabar ir gyventi ir džiaugtis kiekvieną dieną ir ta prasme dalinti savo laiku, savo širdį. Skirti kitiems irgi.
Ačiū labai už gražius žodžius, manau, kad tai skambėjo daugeliu kaip palinkėjimas, ar ne? Primenu, kad šiandien mes laidoje kalbėjomės apie savanorystę hospise ir ko reikia norint savanoriauti vietoje, kur gyvena beviltiški onkologiniai ligoniai. Šiandien laidoje dalyvavo palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso darbuotoja Aneta Gurnevič. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.